Азатлык радиосу сәлем. Бүген 29 январ җомга көн. Микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшыруда. Татарстан Төрксой оешмасыннан үзенең вәкилен чакыртып алды. Моны рәсми рәвештә элемтәләр туктатыла дип аңларга кирәктер. Татарстан тикшерүчеләре өчен Кашаповны утырту ел казанышы. Башкортстанда китаплар язучы хирург Венер Сәхәутдинов яши. Һәр табип ишеткәннәрен, күргәннәрен язып барырга тиеш дип саный ул. Тапшыруда архив язмалар белән таныштырырбыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Камчатка төбәге губернаторы Владимир Илюхин Петропавловский Камчатскийда 29 гыйнварны мәтәм көне дип игълан итте. Атна кичкенә шәһәрдә 8 яшьлек эш малай мәктәптән кайтканда торбалардан кайнар су йөри торган базга төшеп һәлак булды. Шәһәрнең кайнар су үткәргечләре берничә көн элек шартлаган, су агып торган баз бетон плиталар белән капланган булган, әмма араларында тишек калган. Кичке 5-тә эш укучы мәктәптән кайтканда тирәнлеге 2.5 метр булган 70 дәрәҗәдәге кайнар суга төшеп һәлак булган. Аларның мәетләрен кинологлар берничә сәгатьтән тапкан. Русия тикшерү комитеты әлеге үлем нигезендә җинаять ачылуын әйтте. Якын тирәдә яшәүчеләр мәктәптән 30 метр гына ераклыктагы әлеге баздан берничә көн дәвамында җылы һава чыгып торганлыгын төрле хезмәтләргә хәбәр иткән булган, мөрәҗәгать итүгә карамастан игътибар итүче булмаган. Сембердәге полиция 27 гыйнварда шәһәрнең Ленин районында бер торак йорт тирәсеннән янаучы матдә белән шешә ташлаган һәм шуның нәтиҗәсендә 2 яшьлек балага җәрәхәтләр салган 45 яшьлек бер ир затын тоткарлады. Ул бурычка баткан кешеләрдән шул бурычларны даулаучы хезмәткәр элекке полиция хезмәткәре дип хәбәр ителә. Баланың бабасы банктан 4000 акча алган булган, ул аны даруларга тотуын әйтә. Бурыч түләүнең вакыты чыгу сәбәпле ул кире 6 тапкырга күбрәк акча кайтарырга мәҗбүр булган, әмма коллекторлар аңардан тагын 40000 сум таләп иткән. Шуннан соң гына ул бу хакта бер иде яшәгән туганнарына да әйткән. Узган ел Башкортстанда да бурыч хакына пенсионерның сыерын тартып алганнар иде. Мәктәптә төп предметлар урыс телендә генә укытылырга тиеш дигәнне алга сөргән урыс телен укыту концепциясе әлеге бәхәсле фикердән арынган. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттаховка сылтама белән мәгариф журналы сайты яза. Мәскәү белән тыгыз эшләдек, безнең бөтен тәкъдимнәр кабул ителде. Концепция милли республикаларның мәнфәгатьләрен дә искә алып эшләнә. Дөрес, концепция әле тулысынча кабул ителмәде, ләкин бу юнәлештә эш бара. Бөтен предметлар да урысча укытылырга тиеш дигән фикер аннан төшеп калды дигән министр. Русия гомуми белем бирү оешмаларында урыс теле һәм әдәбиятын укыту концепциясының проекты 2015 елда булдырылды. Эш төркемен Русия Дәүләт Думасы рәисе Сергей Нарышкин җитәкләде. Татарстан вәкилләре концепция проектындагы кайбер фикерләр белән килешмәде, бигрәк тә төп предметларны урыс телендә укытуны алга сөргән пунктны Русия конституциясенә каршы килә дип белдерделәр. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров республикада ислам банкын булдыру планы барлыгы турында әйтте. Ул бу хакта Берләшкән Гараб Әмирлекләреннән Маскорп ширкәте вәкилләре белән инде очрашып сөйләшкән һәм хәзер алар белән проектны тормышка шуруга кирешәчәк. Кадыров Чечня өчен ислам банкын булдыру бик мөһим дип саный, чөнки республикада эмират акчаларына күп кенә объектлар төзелә икән. Русиядә ислам банкларын ачу тәкъдиме белән беренче булып Татарстанда берничә ел элек чыкканнар иде. Кайбер белгечләр хәзерге Русия кануннары нигезендә моны булдыру мөмкин түгел дип саный. Татарстан премьер-министры киңәшчесе Ислам бизнесы һәм финанслары фонды президенты Ленар Якупов ул бер көндә генә гамәлгә кереп китә алмый дип саный. Без 2010 елда Казан саммитта бит әйттек. Безнең Ислам банкы һәм финансларын үстерүгә 2 төрле юл бар иде. Беренчесе Казахстанда шикелле федераль хөкүмәттән кануннарын үзгәртүне сорарга һәм алар үзгәргәч кенә эшли башларга. Икенче юл без хәзер булган кануннар нигезендә Ислам банк һәм финанслар продукцияларын эшләтеп карыйбыз. Булганы була, әгәр инде кайсысынадыр кануннар туры килеп бетмәй икән, инде бу хакта сүзне күтәрәбез дигән аңлашу бар иде, диде ул Азатлыкка. Казан хаваланының җәйге җәдвәлендә Татарстан башкаласыннан Прага һәм Будапештка туры очышлар булдыру планлаштырыла. Бу хакта Татарстан транспорт министрлыгы коллегия утырышында министр Ленар Сафин әйткән. Узган елның октябрендә Прагадан узган матбугат очрашуында Чех хава юллары ширкәте 2016 елның апреленнән Казанга да туры очышлар башларга җыенуын белдергән иде. Соңрак Урал хава юллары да Казаннан Прагага очу рөхсәтен алган дип язды Реальное время. Казан Будапештка туры очышларны маҗарларның Визаер Хангри хава ширкәте башкара. Карачага әйтелгән иде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе нигезендә республика түрәләре 19 октябрьдән башлап эш сәфәрләренә чит илләр һава ширкәтләре чыгышларында йөри алмый. Сәфәргә Русия яки Евразия икътисади берлек авиакомпаниялары, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Әрмәнстан белән барып җитеп булмаганда гына халыкара ширкәтләрне куллану рөхсәт ителә. Шундый күрсәтмәне узган ел октябрьдә Русия президенты Владимир Путин да имзалаган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Бу атнада Татарстанның Түрксойдағы вәкілі Лилия Саттарова Анкарада 2011 жылдан бері бірге ішлеген қызметташылары білен саубулашты. Татарстан Мәдениет министрлігінің матбуғат үзәге Озатлыққа мұны Саттарованың бойышмада ішлеу келішуінің мүддеті тәмамлану білен оңлатты. Бір үк уақытта министрлік вәкілі Түрксой білен мәдени байланышларының соқлану-соқланмауы турында башқа аңлатма бермейміз, һәм келешекте де бермейшекпіз деп білдірді. Лилия Саттарова сөзлеріне қарағанда министрлікнің вәкілетлер мүддеті тәмамлану турындағы білдіруі дұрыс түгел. Татарстанның хәзерге вәкілі бар түркі халықларының мәдениетін қойғыртқан шушы ұйышмада 2017 жылға қадар ішлей алайды.
Министр культуры Республики Татарстан прислала приказ о моем отзыве. Соответственно, поскольку Россия решила не сотрудничать с Турксой, то министерство приняло такое решение 9 декабря. А срок у меня должен был закончиться в 2017 году.
Просто мне Министерство культуры объяснили, что у вас срок закончился.
Нет, срок не закончился. Нет. Они прекратили срок.
Башкортостан, еще Якутия объявил, но Татарстан не объявлял. Официального не было объявления, что они прекращают.
Ну, вот это и есть официальное объявление. Отзыв представителей и есть официальное объявление. Так надо рассматривать.
Депсилиады бізге Анкарада ешкауше Лилия Саттарова. Купсанлы кесетулерге қорамыша Түркия хауа кенлеген дайми бізған Русия харби ешкуші 24 ноябрьда бәріп түшірілгеннен соң, 2 ел бір күн ішінде яқын достан қон дұшманға айланды. Мәскеу шунда оқ, Түркия білен бар араларыны үзі юлын сайларға болды. Бұл мәдени байланышларға да кері қоғылды. Түрксой, Түркия ұйышмасы түгел, әбар Түркі халықларының бірлешмесі болуға қорамастан, Русиядегі Тыва, Хакасия, олардан соң Башқұртстанда Түрксой білен қызметтешілікні тоқтатулары турында декабрьде оқ білдірді. Оларға бұл талапны Русияның мәдениет министрі Владимир Мединский қойды. Татарстанға келгенде онда 2 ел жетекшілер арасындағы душманлық халықларының мәдени, фәнни, ғойлы байланышларын бұзарға тиеш түгел деген қораш кең жейілген еді. Түрксой мәселесінде бегіректі. Инде айтылгенше ол түрік түгіл ә Түркі халықлары ұйышпасы. Президент Рустам Миниханов Түркия білен саяси мәсәлелерді ішітуді тулысынша Русия хүкіметінің рәсми қорашына негізләне. Әммә ол да бірнеше мәртебе мұның фәқат саяси өлкеге ғана қарауына басым ясады. Мәдени һәм бегіректі сәуде мөнәсәбәтләрендә Миниханов Түркия һәм түрік ұйышмалары белән араларға зур зыян китермегенә ишетергә тырышты. Хәтта бар Русияда түрікләргә каршы истерия барганда алар безнең белән Қардаш халық біз араларына үзуге қоршы деген білдіру ясады. Хәм шушы білдіруі білен ойық оқылда қолған татарлар, Русиядегі башқа түркілер һәм түрікләр арасында да зур ихтирам қозанды. Башқа түбәкләрдә Түркия бизнесына басым артқан шоқта Татарстандағы түрік инвестицияларына зыян килмәді диярлік. Мұнда президент Рустам Миниханов-ның һәм Татарстандағы Түркия консулы Турхан Дилмаш-ның йоғынтысы зур болды. Әмма хәзер Қазан инвестицияларны соқлау хисабына мәдәният өлкәсендәге Мәскәүгә буйсынырга мәҗбүр булганлыгы ачыкланды. Қазанның Түрксойдагы үз вәкилен чакыртып алуы асылда аның ойышма белән араларын өзүен аңлата ди язатлыкка Түрксой генераль секретаре Дюсен Касейнов.
После этих событий, вы же знаете, после письма министра культуры Мединского в республике приостановлены контакты с Тюрксой.
А когда это письмо к вам пришло?
Ну, к нам письмо от Мединского не пришло. К нам пришло потом письмо уже из Казани вот, с просьбой значит, приостановить полномочия представителя Татарстана здесь, в Тюрксой. Это, причем это очень важно. У нас подписан меморандум тем же Министерством культуры, подписанный его замом Владимиром Владимировичем Аристарховым о нашем сотрудничестве. И к нам никакого из Министерства культуры России не приходило ни письмо, оно не пришло ни в посольство, никуда. Просто ушло только министром культуры вот тех стран, которые являются наблюдателями нашей организации. И все. Если Министерство культуры по всем нормам должно было хотя бы письмом к нам обратиться и сказать, в связи вот с создавшейся обстановкой, которую можно понять, что мы временно прекращаем, мы бы сказали, окей, будем ждать добрых времен.
Вы пробовали как-то с вашей стороны, с Тюрксоя, поговорить с министерствами культуры Башкортостана или Татарстана, не делать этого?
Ну, не делать этого. Они выполняют указания своего министра. Я во внутренние дела не только России, а любой страны нашего члена я не вмешиваюсь. Вы, наверное, сами представляете, что я переживаю даже больше, чем вы, поскольку столько лет жизни и усилий именно для этого положено.
Татарстан шапырткана Түрксойдағы уәкелі Ильяс Аттаровны шақыртып алды, һәм шулай итеп бұл ұйышма белән хезмәттәшлеген туқтатты. Татарлар белән элемтәнең әлеге өзілуін азатлыққа ұйышманың генераль секретары Дюсен Касейнов та рослады. Сезнің топшыруларыны интернетті, һәм шулай оқ, ершін ошатыңы еласыз. Сезіні ozatlyk.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlyk.org сәхифесінде.
Ozatlyk радиосы.
Татарстанда җинаятьчелек арткан мәлдә Федераль тикшерү комитетының республикадагы идарәсе 2016 елда төп игътибарны экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә бирергә вәгъдә итте. Кичә Казанда Федераль тикшерү комитетының Татарстандагы идарәсе еллык утырышын үткәрде. Анда әлеге оешма җитәкчесе һәм хезмәткәрләреннән тыш Татарстан президенты, хокук саклау оешмалары җитәкчеләре, кеше хокуклары өчен җаваплы вәкил дә катнашты. Утырышта беренче булып тикшерү идарәсе башлыгы Павел Николаев чыгыш ясады. Ул 2015 елда башкарылган эш ирешелгән казанышлар белән таныштырды. Коррупция белән көрәш һәм дистәгә якын җинаятьчел төркемнәрне җавапка тарту юнәлешендәге эшләрне санаганнан соң Николаев экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә аерым тукталды. 2015 елда экстремистлык гаепләү белән 56 һәм террорчылык гаепләү белән 9 җинаять эше ачылган булган. Барлыгы 30 лап кеше мәхкәмә алдына баскан. Иң зур уңышлар арасында ул әшәке милләтче Рафис Кашаповны гаепләү, Хизбут Тахрир оешмасы бүлекчәсен оештыручы Руси Сурия кешесен террор гамәлләрен кылуда гаепләнгән Шистай җәмәгате террор оешмасын җаваплылыкка тарту тырышлыкларын атады. 2016 елда ул экстремистлык белән көрәш бер минутка да туктап тормаячак дип игълан итте. Милләтчелекнең бернинди күренешендә булдырмаска тиешбез, уртача милләтчеләргә алмашка радикаллар киләчәк. Экстремистларга йомшаклык күрсәтү террор куркынычына китерәчәк дип кисәтте Николаев. Шулай ук 2016 елда төп игътибарны экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә бирергә вәгъдә ителде. Татарстан президенты Миңнеханов та шундый бурыч куйды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Танылган хирург Венер Сахаутдиновны Башкортстан Язучылар Берлегенә алдылар. Яңарак 77 яшен билгеләгән Сахаутдиновның 16 китабы бар, киләчәктә ул үзенең табиплык гомерендә күргән, ишеткән әйберләрен роман итеп язарга җыена. Венер әфәнде белән Байтулла Фаткуллин очрашып сөйләште.
Венер Газизович, ишетүемсә, һезнең 16 китабыгыз бар икән. Менә ниндәйрәк юсактагы китаптар язаһыгыз?
Ул китаплар дип шул медицинар буенча яны шуның янында әйләнәм инде. Медиктар тарафында. Менің оқытушыларым, врачтар, шынарым, медицина институты тарафында аның тарихын ядып шықты менде мен бірінші, неше институт ашылған, кімдер ішлей башлаған, шына бүгінгі күнгі бәтеклі ректорлар тарафында. Шынарым менде, қысқа ғана нелер енді, өзім көрген де, анда әр бірі документал, анда документалар ішленген әр бірі, қысқа ғана. Студенттарға әдірек үйрету ғамақ бар енді.
Хез ғұмыр бойына көпме тәжірибе туплаған кеше художестволы китаптар ядырға еінмәйгіз ме?
Художество китаптар белмей мен аны каталогдар инде. Аны мен менин шундай не кылкым бар. Мен тәүле китапты ядам да ул бит творчество тилер бит инде. Ул уйна утырта алына китерип утырта. Китерип тулала утырта ин утырган инде тормас ядам инде. Аны уйламай сыгам ул оксайм юк мы уйын се ядам инде. Кул язманы окуп карайлар да кайбер эми тәүле сөздөн иптәшим укый инде гана. Дагын шан айлар айтайын мен сап сыккан мотор мен кызык тилейбай деп Ана инде мен рух китерасан китапка барып бирәм инде. Китап сыккас, шул китапты ескәп карайым деп уйда. Кулга тотып ескәп карайым атам. Шундай, ул тип айрамаска кирас, яңа китап бик тәмле исле бит инде. Шулар шул кул китапты кулга алгас, мен язгы икенче китап язга килеп, шуны тагын башлайм инде. Бул китап сыкмайынса, мен кулга калем алмайм бир вакытта. Шундай.
Шулай итеп, бүгүнгө нисе китабыгыз болуп китти инде?
Бүтө 16 китап. 16 китап яздым, мен шуның эсеһе йыынтык деп атала бит инде. Бир нече бәлеке китапта сыгыраңда зур итеп сыгыраңмын бит инде. Әле эш китап язгайным мен, күргәнеңде, ишеткәнде дигән шул китапларды бергә кушып, әле менә кеше генә ул экземплярларны алдым. Бик матур итәшләгәндә үзем оксан инде. Философия моей жизни, моя философия жизни дигәндә.
Венер Газизович, менә һез бит якла өлгергез. Һез билдәле табиб, академик, депутат булдыгыз. Үзегез хаҗи, менә хаҗга барып кайту теләге кайдан килеп чыкты? Нисек бит әнә вакытта баһагыз?
Мин ул нидә һәр вакыт гомер менә мин кызык-кынык яшәнем гомер менә. Кызык-кынык Курга килеп, ишке килеп ясаны бөтен нәмәләр. Шуңа күрә ер шарын дип мактанмайм, йөреп чыктым башны нидә бөтен башпаннарда да, континентларда точно инде. Шуңа соң әйтәм нишләм? Шуң нидә бетә әле бара икән дип кызыкханып мин тупкан итен сыйлда. Минем бит әсәй ягынан муллалар әсәй ягына бетә әле. Шуң шул иткәндер инде хан тартканнар инде шуңа киттем тупкан итен сыйлда хазга бардым. Шунда бала гана кискәтеген барып, 22 килограммга ябыгып, бүтән нәрсәне үтеп кайттым да, яздым утырып. Мен ул нидә мин хәзерләгәнне китапта, тәҗрибәләр яуап куйдым да, июнь аенда тен бер суткыла язып беттем мен аны, бер суткыла.
Хәзердә күргәндәргә турында иде.
Әйе, хәзердә нисе хәзердә хәсән яздым да, шул Башкортстан дигән газеттен ике рәт лауреаты булдым инде мен. Шул китап буенча инде, ни буенча шуның Аны ихлас мәсәте учебник дип чыгарды инде шәкертләргә. Менә шулай үтәр кирәк. Менә шундый нәрсәләрне дигә хаҗга барганда дип, хәзер шул учебник амагында. Китап инде йөрәк. Күп итеп аны печат иттеләр алар. Мен кыстык икән.
Венер Газизович, язучылар союзына онлайнга китмәнегез, нишләп алгарак барманыгыз?
Мин онлайн онны максатта юк ин ул. Мин бит үзем исем менә язам итен. Үзем дин аксага сагара менән үзем язам, үзем аксага бастырам, үзем бушка таратып бирәм, мин шулай бетәле җылай булдым. Шуңа күрә мин максат тәйен, аны әле шул Уралыңай Бакиров, Мансур Анварович, Аюпов, башкалар килә. Нишләп мөһим шулдан китаплар язып, союз печатына кермәйм. Мен дәвамында мин нәмәгә инде мин анда белмәйм дә нисек барырлар дип, аның инде аларның YouTube шул ана Наил Асхатович бит әле, Гайтбаев, аларга күп ярган икән дип шул мына бүген врачайтәләр мин шуны кетмәдем.
Бул Башкортстандыкка булай инде бит.
Башкортстанда союз печатлы.
Киләсәккә ниндирәк максатлар? Дәваларгамы, китап язаргамы?
Юк, хәзер мин бит инде 55 ел буенча врачлык эшләп, мудрость дигән опыт дигән нәрсә килде бит инде. Мин хәзер ишектән килеп керә һәм белеп торам нәмә авырган, мәлен уйлан. Шуңа күрә теге активны нигә утырып врачлык монда бүтәле көн һайын врач бит инде ул бер вакытла пенсияга китмәй. Ул көн төн эшләй бит инде. Менә кунакка барганда һарайлар, урамда лахрайлар, базарда лахрайлар, нидә лахрайлар. Мына шулай итеп эшләйм бит, врач һәр рад елда бесплатно консультация биреп тикер елга. Шуңа күрә мин шундый нигә әлекте, ә ядыгыз буенча әле менә бер яңа китапты алдым. Хәле шул алда планнар бар, роман хакына язырга дип әзерләнеп йөрәйм инде. Вакыт булган инде, үлгер һәм. Күп тә күрдем бит инде, күп. Ул бит авыру килә лә хирургка, аны бит мулла авыруына күрә, ул бит бөтен булмаган серләрен һөйләп бирә. Бер кемгә лә еллар буена йылып килгән серләрен һөйләй ул врачка. Нәсен дигәндә әйтеп калайым, һөйләп калайым, әйтеп тегеләй булайды. Шуңа күрә безнең һәрбер врач, хирург бигрәттә ул һәр вакыт ул язасы булырга тиеш, ул ялырга тиеш. Үзенең күргән нәрсәләрен.
16 китап авторы хирург Венер Сахаутдинов белән Байтулла Фаткуллин сөйләште. Тапшыруыбызда Кырым татар дөньясы яңалыклары, милли хәрәкәт җитәкчесе Мустафа Җәмилов бу атнада Страсбургта иде, Төркиядә кунаклар булып китте. Шәһәр Каратай бу хакта тулырак итеп сөйли.
Кырым татар халкының лидеры Украина Юқары Шурасының азасы Мустафа Абдулҗемил Кырым оглы 25-29 январь көннәрендә Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin devirdeki bu kış dönemi faaliyetlerine Ukrayna adına iştirak etti. Kırım Tatar halkının lideri bu toplaşıklar için Strasbourg'a gelgen Türkiye Dışişleri İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'nun de 25 yanvar günü bir görüşü yaptılar. Bu görüşü de Kırım'daki sonku vaziyetler, Kırım Tatarlarına karşı yapılan represiyalar, Ukrayna'daki vaziyet, Türkiye-Ukrayna münasebetleri gün tertibinde oldu. Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Tatarlarından alakalı işler bölümünün rehberi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 26 Yanvar günü Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin umum siyezdinde Dağlık Karabağ'da ve Ermenistan ve Azerbaycan sınırında gittikçe keskinleşken vaziyetin tınçlandırılması hakkında hazırlanan raporun görüşmelerine de iştirak etti. Bu rapor hakkında söz alan Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Dağlık Karabağ meselesi ve Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki keskinlik hakkında öz görüşlerin, Ukrayna'nın görüşlerin gelgen deputatlarga anlattı. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu bu çıkışın İngiliz dilinde yaptı. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu bundaki çıkışında Rusya'nın Kırım'ı işgal etkenin, Ukrayna'nın hücum etkenin ve aynı zamanda Ermenistan tarafından işgal edilgen Dağlık Karabağ bölgesindeki işgalini ve Ermenistan'a kol tutmanı devam ettirgenin kaydetti. Dağlık Karabağ ve Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Grinisa'daki problemler hakkında hazırlanan raporda Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da müsbet rey verdi, ses verdi. Bu arada Türkiye adına bu toplaşığa iştirak etken AK Parti'nin İstanbul deputatı Markar Esayan da bu raporga müsbet ses verdi. Markar Esayan Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşlardan biri ve onun böyle bir ses vermesine Ermenistan'dan gelgen deputatlar açılandılar ve ona sözlü hücumlar yaptılar. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'nda Türkiye Dışkı İşler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yazdığını bir bildirdi Twitter hesabından bunu kınağanın bunu kabul etmeyenin bildirdi. Markar Esayan'a sahip çıktı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu sesyadan sonra Azerbaycan deputatı Ganira Paşayev'le de görüştü. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Strasbourg'da bundan ayrıca çeşitli partiyaların temsilcilerinin ve pek çok memleketin temsilcisinin görüşmeler geçirdi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin bu kış demleme çalışmalarına iştirak ettiğinde de çeşitli gazete ve televizyonlarda da intervüler verdi. Mustafa Kırımoğlu Amerika'nın Sesi Radyosu'na yapkanı intervüde bugünkü günde Rusya'nın işgal etkeni Kırım'a erdaim askerler ve askeri harbi malzeme yollaganın ve Kırım'da bugünkü günde 80 binge yakın Rusya armiyasının askerinin olganın bildirdi. Ve Kırım'da bir cenk hazırlanganın, Kırım sınırında bir cenk hazırlanganın, böyle bir cenk çıksa, Rusya'nın başta Kırım Tatarlarına hücum edip Kırım Tatarlarının katleteceğini onların kıyacağını bildirdi. Ve askeri bir harbi bir çizim Kırım için imkansız. Çünkü cenk başlarsa işgalciler başta Kırım Tatarlarını yok etmeye başlarlar. O sebepten Kırım'ın kaytarılması, kurtarılması için cenksiz bir çare tapılmak gerek dedi Amerika'nın Sesi Radyosu'na Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu.
Ozatlık Radyosu.
İstanbul'da bu hafta peş peşke Ukrayna'dan iki mühim misafirini misafir etti. İstanbul'daki birinci ziyaretçi Ukrayna'nın Odessa şehrinin valisi ve Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı Saakashvili'ydi. Saakashvili Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun Türkiye Ukrayna İş Adamları Birliği'nden tertiplegeni Ukrayna Odessa bölgesinde iş ve yatırım imkanları konulu bir seminerge iştirak için İstanbul'a geldi. Saakashvili İstanbul valisi Vasip Şahin'i başta ziyaret etti, onun görüşü geçirdi. Daha sonra İstanbul Ticaret Odası'nda, yani İstanbul'daki iş adamlarının birleşmesinin konferans salonunda Ukrayna'daki iş imkanları, Odessa'daki iş imkanları hakkında çıkış yaptı. Saakashvili gelecek seneler içerisinde bu Ukrayna'da cenk bitkenden son normal yoluna kırgende Ukrayna'nın en büyük, en tez, en hızlı inkişaf etken ekonomisi olacağını bildirdi. Avrupa'nın ve Türkiye'nin yakınlık ve pek çok münasebetlerden pek çok avantajları olganın iş adamların Ukrayna'ya yakın alaka göstermeye davet etti. Odessa valisi Saakashvili İstanbul'dan ayrılgandan son hemen arkasından 29 Yanvar günü İstanbul'a misafir olgan, İstanbul'dan misafir olgan mühim Ukrayna yetkilisi, Ukrayna Dışkı İşler Ministeri Pavlo Klimkin ede. Pavlo Klimkin İstanbul'a yapkanı iş ziyaretinde Türkiye Dışkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Delegasyası'ndan görüşüler geçire. Biz bu haberini eşittirgenimizde henüz daha toplaşı başlamagan edi. Lakin Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'nın yapkanı resmi açıklama, ki bu açıklama Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'nın internet saytında 2016 senesinin 30 numaralı açıklaması olarak neşretildi. Bu açıklamada Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'nın açıklamasında Ukrayna Dışkı İşler Bakanı Pavlo Klimkin'den görüşülecek gün tertibinde Kırım ve Kırım Tatarlarının olacağı da kaydedildi. Resmi açıklama şunday: gelecek aylar içerisinde yapılacak 5. Türkiye-Ukrayna yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısının hazırlıklarının gözden geçirileceği bu ziyarette ekili münasebetlerinin yanında Kırım'ın gayri meşru olarak ilhakı, Kırım Tatarlarına karşı alınıp barılgan represiyalar, Şarkı Doğu Ukrayna'daki vaziyet gibi ortak kasvet meydana getirgen hususların kölgesinde, ışığında Karadeniz bölgesindeki bugünkü vaziyetinin kolga alınması planlaştırılmaktadır dendi. Bu görüşüden sonra da bir pres konferansa yapılması beklenildi. Diğer taraftan Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de, dernekleri de öz faaliyetlerini devam ettireler. Ötken hafta sonu Eskişehir'deki Kırım Tatar cemiyeti ananevi olarak her sene yapkanı Kırım gecesini geçirdi. Bunda Eskişehir'deki Kırım Tatarlar cemiyet azaları eklendiler, bir araya geldiler. Bunda da Eskişehir Kırım Tatar cemiyeti başkanı Evren Olcay, Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit, Eskişehir eski deputatı ve Milliyetçi Hareket Partiyası'nın umum reis muavini Ruhsar Demirel'de birer çıkış yaptılar. Gecede ansambl cemiyetin Kırım Tatar Halk Oyunları ansambli çeşitli Kırım Tatar oyunları oynadılar. Kırım Tatar yırları yırlandı. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin de ananevi cuma konferansiyalarında bu hafta cuma günü misafir Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin aktivisti İsmail Cengiz'e. İsmail Cengiz Şarkı Türkistan'da Çin'in, Kitay'ın represiyası altındaki Doğu Türkistan'daki Türklerin vaziyetini anlattı.
Siz İstanbul'dan Kırım Tatar yanlıkları bilen tanıştınız. Ozatlıkna tanglağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, ertege qozan uaqtı bilen keşke 7'de şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanglayalasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında ol suqırmaş buldum. Sağ olasız.